il-belt Valletta tilqa eluf ta' nies fil-lejla Notte Bianca. Jeremy u Lorraine Gambin u Kevin u Alexandra Bonnici iż-żewġ koppji li ttilfu ħajjithom fil-Kroazja u diviżjonijiet interni fil-Partit Liberali Awstraljan. Insermilkom dan huwa ġewwaġa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' SBS. Iżbuħija tal-Belt Kapitali Maltija, il-Belt Valletta, saħret lil-eluf ta' Maltin u turisti fit-tmim il-ġimalija d-diet. Matul in-Notte Bianca 2025, il-Belt Kapitali ta' Malta tat wirja ta' kultura Maltija. Diversi binjiet fetħu il-bibin tagħhom għal pubbliku fostum Kastilja, il-Parlament u il-Palazz tal-President. Għad 19 l-edizzjoni ta' Notte Bianca kien hemm aktar minn 70 proġett mifruxa mal-Belt Valletta kollha. 350 artist lokali u internazzjonali offrew lill-pubbliku spettaklu uniku ta' teatru, mużika, sfin, arti viżiva u oħrajn. Iż-żewġ koppji li tilfu ħajjithom fil-Kroazja huma Jeremy u Lorraine Gambin u Kevin u Alexandra Bonnici. Iż-żewġ koppji tilfu ħajjithom traġikament f'inċident ta' traffiku fil-Kroazja. Jeremy Gambin kellu 68 sena u martu Lorraine 67 sena waqt li Kevin Bonnici kellu 67 sena u martu Alexandra kella 66 sena. Iż-żewġ koppji kienu jgħixu is-Swieqi. U ma kienu qegħdin jivvjaġġaw flimkien meta is-sewwieq telef il-kontroll tal-vettura din waqgħet fwiet imbagħad spiċċat il-baħar. Għalkemm uffiċjal tal-Pulizija qabeż fil-baħar biex jipprova jsalvhom mar nexxilux jiftaħ il-karozza minħabba il-pressa tal-ilma. Iż-żewġ tirġiel kienu jilagħbu l-basketball flimkien bil-mewt tagħhom ħasdet lil dawk li kienu jafuhom f'dan l-isport fosthom l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Basketball u t-tim tal-Luxol li għamlu żmien jilagħbu miegħu. Gambin, li kien anke rappreżenta lil Malta fil-lob tal-pajjiżi iż-żgħar ta' l-1987 f'Monaco, kien anke coach tal-Luxol u kien għallim tal-PE fis-Saint Michael Foundation. Kevin Bonnici kien jaħdem fin-negozju tal-ġar tal-passiġġieri u kien direttur ta' kumpanija involuta f'dan ix-xogħol. Is-senatur Awstraljan James Patterson jgħid li l-Partit Liberali Awstraljan irid isolvi d-diviżjonijiet interni tiegħu malajr għalkemm jammetti li dan jista' jieħu żmien. Huwa jgħid li l-Oppożizzjoni teħtieġ ċarezza dwar il-pożizzjonijiet politiċi ewlenin iżda jinsisti li d-dibattitu xira huwa essenzjali.
We do have to make sure we have those debates. I think one of the reflections we've all had about the last parliamentary term is there wasn't enough debate and contest about ideas, and we need to robustly contest policy before we settle on it.
Eluf ta' dimostranti jinġabru biex jimmarċjaw lejn il-pjazza ta' Kastilja fil-Belt bi protesta kontra il-gvern biex ineħħi l-abbozzi meqjusa perikolużi fil-liġijiet tal-ippjanar. Bl-appoġġ ta' 70 organizzazzjoni, 163 akademiku u partiti politiċi, il-kampanja Ġustizzja għal Artna qed titlob li l-abbozzi 143 u 144 jiġu irtirati mill-Parlament u l-pjanijiet ta' riforma jinfetħu għal konsultazzjoni aktar wiesa. Blajta ta' irtirawhom issa iġorru l-kartelluni u idoqqu it-tnabar, id-dimonstranti jinġabru aktar qabel barra l-qorti minn fejn imxew lejn triq ir-Repubblika sa ma waslu quddiem l-uffiċċju tal-Prim Ministru. Il-folla kienet indirizzata minn qatt ta' kelliema minn organizzazzjonijiet differenti. Dawk li jaħdmu favur il-kura ta' l-anzjani qed jittamaw li l-linji gwida ġodda biex jiġu segwiti u imtejba l-għażliet ta' trattament għal pazjenti bid-dimensja fid-djar tal-anzjani ser itejbu il-ħajjiet tan-nies li jisofru minn mart bħal dan. Id-dimensja ġiet imsemmija riċentament mill-Istitut Awstraljan tas-Saħħa u l-Ħajja Aħjar bħala l-kawżewlinija tal-mewt għan-nisa u t-tieni l-akbar mewt tal-irġiel wara il-mart tal-qalb. Sadattant, iċ-ċentru għar-riċerka dwar l-anzjanità tal-popolazzjoni irrapporta li dawk li jitkellmu lingwi oħra minn barra l-Ingliż fid-dar jew li ftit għandhom għarfin tal-Ingliż huma f'periklu ogħla ta' demenzja fix-xjuħija. Il-professur Tracy Thomas mill-Università ta' Queensland li għenet fl-iżvilupp tal-linji gwida tgħid li dawn il-linji gwida jistgħu jagħmlu impatt kbir.
Yeah, it's been a key problem for a long time, and you know we know that the care economy, you know, workers have been underpaid for a long time, and obviously the change in working conditions has been highly welcomed. I think it's going to take some time for that to flow through and for us to see, you know, the impact on retention because some of those pay rises are quite recent.
U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet bħarsa lejn ir-rapport tat-temp. Temp imsaħħab mistenni f'Perth, f'Adelaide, f'Melbourne, f'Hobart, f'Canberra, f'Wollongong u f'Darwin, ħalbitta xita f'Sydney u f'Newcastle u temp xemxi f'Brisbane. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS għallum it-tlieta is-seba' jum ta' xahar ta' Ottubru tas-sena 2025.
Thank you.